Þeim fyrir atkvæði sín.
Vilja Vosti, við fengum hérna fyrr á árinu greiningu um hversu mikið hefur vantað upp í að persónuafsláttur hafi fyllt launaþróun. Og þetta er fyrsta skrefið í áttina að þeirri leiðréttingu en hérna hækkum við persónuafsláttinn um 10 milljarða. Og það er fyrri leiðin sem ég klára bara setninni en líka, en þar gerum við gerum við ráð fyrir því að veiðigjaldið lækki ekki 3 milljarða heldur lækki 1 milljarð sem á að fara þá til minni og meðalstóra útgerða.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir, forseti hvetur háttvirtan tillögumann til að greiða.